Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton thotë se takimi tha që Dačić shënoi përparim konkret. Turqia akuzon Gjermaninë për bllokimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Trazirat në Brazil marrin jetën e parë, mijëra njerëz vazhdojnë të protestojnë në qytete të ndryshme. Presidenti amerikan pritet të emërojë sot shefin e ri të Byrosë Federale të Hetimeve FBI.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për këto dhe material tjerë më gjërësisht në vazhdim të emisionet, për fillimisht të ndjekim bashkë se si përfundoi darka e vonë mbrëmë, cila zgjati për 6 orë të punës ndërmjet të kryeministrat të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, e cila nisi të enjtën e mbaroi tek pas mesnatë. Sipas shefes së diplomacisë evropiane, takimi maratonik dha dhe rezultate konkrete, por jo në fushat që pritej të tejkalohen dallimet. Kosova dhe Serbia arrinë pajtim të pjesërishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit pas takimit maratonik që nisi të entën mbrëmë, ndërsa përfundoi të premtën pas mesnatën në mes të dy kryeministrave Hashim Thaçi i Ivica Dačić. Ata zgjedhën detajet për disa çështje të hapura në fushën e drejtësisë, policisë dhe rreth zhvillimit të zgjedhjeve lokale në Vjesht. Mikpritësja e takimit përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton tha se në këto negociata është analizuar progresi deri tashëm dhe se ka progres konkret drejt normalizimit të raporteve.
Good work had been done and concrete progress has been achieved.
Është bërë punë e mirë dhe është arritur progres konkret. Kryeministrat shkuan tutje dhe u pajtuan për një varg çështjesh të hapura, në veçantë në fushën e policisë, drejtësisë dhe zgjedhjeve të ardhshme komunale, ka thënë Ashton. Raundi i ri i negociatave mes dy kryeministrave është zhvilluar para takimit të liderëve të BE-s, i caktuar për javën e ardhshme më 28 qershor, për të vlerësuar nëse është arritur mjaft progres në pajtimin e palëve në mënyrë që Serbia të merr datën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe që Kosova të nisë negociatat për paktin e stabilizim asociimit.
Due to the meeting of the Council and the European Council next week.
Në sajtë të takimit të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Evropian javën e ardhshme, unë do të njoftoj vendet anëtare të BE-s për progresin dhe zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Ashton në një deklaratë që lëshoi pas takimit. Darka punës në Bruksel që nisi në orën 9 të mbrëmjes të enjtën ka mbaruar rreth orës 3 pas mesnatës të premtë. Edhe për kundër lajmërimeve, palët nuk arritën që gjatë asaj kohë të pajtohen për temat e telekomit dhe energjetikës. Kryeministri Hashim Thaçi tha pas takimit se ka pajtueshmëri të përgjithshme për zgjedhjet komunale që do të zhvillohen në Vjesht, për reformën, mënyrën organizimit të zgjedhjeve, periudhat kohore e në të njëjtën kohë që do të ftohet edhe OSBE-ja si lehtësuese këtyre zgjedhjeve.
Kemi vazhduar se diskutuar edhe sa përket policisë, mundësisë emërimit të shpejtë të kumandantit të përkohshëm regional në Mitrovicë, që duhet të punojë sipas ligjeve dhe standardeve kosovare. Kemi shënuar progresat në ligjin për amnisti, megjithëse të dy ministrat e drejtësisë janë duke vazhduar se diskutojnë me ekipet e tyre profesionale që ta përmbyllin sante plotësisht. Kështu që lësh mund të them se ka qenë takim i vullnetit të mirë për ecje përpara dhe implementimin e plotë të marrëveshjes së 19 prillit.
Bisedimet do të vazhdojnë në nivel të kryeministrave më tet korrekt, ndërsa grupet punuese do të vazhdojnë punën në temat e energjetikës dhe telekomit gjatë ditës së sotme dhe ditëve të ardhshme. Do të dëgjojmë tani bashkë një blok të shkurtër të lajmeve për zhvillimet e fundit nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Barr thot se presidenti Barack Obama pritet që të emëroj të premtën John Comey si drejtorin e ardhshëm të Byrosë Federale të Hetimeve. Nëse konfirmohet nga Senati, Comey, një antar i Partisë Republikane, do të zëvendësoj drejtorin e deritashëm të FBI Robert Mueller. Ai ka drejtuar Agjencinë Kryesore të Zbatimit të Ligjit në Amerikë prej sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2011. Robert Mueller pritet të lëshojë postën dikur në Vjesht të këtij viti. John Comey ka shërbyer si zëvendës prokuror i shtetit në kohën e presidentit George W. Bush dhe llogaritë të ketë një përvojë të madhe në hetimin e terrorizmit. Të paktën një person ka vdekur në kohën kur qindra mijëra veta kanë dalë në rrugët e Brazilit në protestë antiqeveritare. Protestuese raportohet se është vrarë në shtetin São Paulo të Entën pasi një makinë ka goditur turmën protestuese. Në vende tjera si në Rio de Janeiro, policia ka shtënë me plomba gome dhe ka përdorur gaz lëcelës për të shpërndar protestuesit. Në kryet qytetin Brazilia, forcat e sigurisë janë përleshur me protestuesit që synonin të futën në ndërtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Presidentja Dilma Rousseff ka ftuar mbledhje të jashtëzakonshme të kabinetit qeveritar për të premten. Protestat nisën rreth paknaqësive sociale, ndërsa eskaluan në një lëvizje kundër zyrtarëve të korruptuar dhe jetës së shtrenjtuar të brazilianëve, që janë mikpritës të botërorit 2014 në futboll. Protestuesit thonë se më shumë jetë financiare duhet të shpenzohen në arsim, mirëqenie sociale dhe shëndetësi. Turqia ka kritikuar kancelaren gjerman Angela Merkel pas raporteve se Berlini po bllokon hapjen e një kapitulli të ri në bisedimet e Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Ministri turk për çështjet evropiane Egemon Bagis akuzoi Merkel se po shfrytëzon çështjen e antarësimit të Turqisë si një material politik, meq po kërkon rizgjedhjen në zgjedhjet e shtatorit në Gjermani. Diplomatët thonë se Gjermania të enjtën ka bllokuar hapjen e kapitullit të ri të negociatave mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Zyrtarët evropian pritet të takohen me homologët e tyre turk javën e ardhshme. Qeveria gjermane ka kritikuar mënyrën se si autoritetet turke janë përgjigjur protestave antiqeveritare, ndërsa konservativët e Merkel përjashtojnë nga programi tyre antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Marinësat iranian kanë arrestuar 13 peshkatar në anijet që mbanin flamurin e Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilët sipas televizionit shtetror kanë peshkuar në ujrat territoriale të Iranit. Në lajmet të mbrëmjes të televizionit iranian thuhet se komandanti i bazës së marinësave në ishullin Abu Musa arrestoi 12 peshkatar me prejardhje nga Emiratet, kurse njëri është shtetasi indis. Dy anije janë konfiskuar me këtë rast, ndërsa policia nuk ka dhënë detaje për kohën e arrestimit dhe vendin e sakt se ku ndodhi incidenti. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyrë shtypit në Prishtinë, ku në linjë kemi kolegun tonë Zenel Buzuk. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Çfarë shkruajnë mediat pas takimit maratonik ndërmjet të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić?
E përditshme në Kosovë sot, Fatmir, ka vënë dukje se bisedimet në Bruxelles e kanë rikthyer në qendër të vëmendjes çështjen e pasgjidhur të kodit telefonik ndërkombëtar për Kosovën, pasi pala serbe këmbgul që të aplikojnë emrat Kosovës për marrjen e prefiksit nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit. Gazeta vlerëson se pranimi një kërkese të tillë do të ishte gabim i rënd politik dhe ekonomik i Kosovës. Në këtë kontekst, Kosova sot tekson se refuzimi i ITU-s për t'ia dhënë Kosovës një kod bindesh me parimet mbi cilat funksionon kjo organizatë dhe vizionin e saj. Kësisoj, si shtekson gazeta, Kosova dhe qytetarët e saj humbasin çdo vit 10 milionë euro për shkak se i shfrytëzojnë kodet të vendeve tjera. Në këtë mënyrë, siç ka vënë dukje Kosova sot, Serbia po përpiqet ta shfrytëzojë nevojën e kosovarëve që kanë për të realizuar një komunikim të lirshëm me kosto më të ulët. Por, si shënëmizon gazeta, institucionet të Prishtinë duhet këmbgulin që Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit të ndryshoj politiken dhe të zhblokoj kodin. Fatmir?
Po, dorëheqja e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Serbi vazhdon të komentohet ajo në Prishtinë?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se reagimi Ministrisë së Jashtme pas kësaj dorëheqje ishte inatçor, fëmijëror dhe papërmbajtësor, që si shtekson gazeta në gjuhën e keqbërësve kosovar përdoren si sistem imunitar për të linçuar publikisht njerëzit që mendojnë ndryshe nga pushteti. Gazeta shtekson se deklarata e Ministrisë së Jashtme në rastin e Lulzim Pecit ishte aq absurde saqë përmbajtja e saj i jepte të drejtë ambasadorit në çdo rrethan. Koaditore vlerëson më tutje se linqimi i tillë dhe tendenca nga një organizatë si shtuhet kuazimoderne, si Ministria e Punëve të Jashtme, që të ngjallë turbofolkun tek militantët e pakët që në vend të trurit në raste të tillë vendosin refleksin kuazinacionalist, dëshmon më së miri nivelin e dëshprimit, nivelin e edukimit, nivelin e trajtimit dhe në fund edhe stilin dhe sharmin qeverisës që kanë politikanët kosovarë. Ata si shmëmizun koaditore në këso forme trajtojnë çdo tendencë që i kundërvihet regjimit. Fatmir?
Dhe për fund na thuaj tutun se çfarë ke zgjedhur.
Nga përditshmja tribuna për fund shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për temë legjislacionin lidhur me marrëveshjen e Brukselit. Gazeta thekson se zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit në Bruksel, arritur mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, po del që s'mund të gjejë zbatim pa nisur me ndryshimet në kushtetutën e Kosovës. Pavarësisht deklarimeve të zyrtarëve të lartë qeveritar, përfshirë kryeministrin Hashim Thaçi dhe zëvendësin e tij Hajreddin Kuçi se nuk do të ketë implikime në kushtetutë, vërteta po del të jetë krejt ndryshe. Në dokumentet që ka siguruar Gazeta Tribuna, është vetë qeveria që para disa ditësh i ka dorëzuar në kuvend dy ligje, zbatimi i cilave nuk mund të bëhet pa u ndryshuar kushtetuta. Është ligji për veçeverisje lokale, ku si sekson tribuna përfshihet krimi i asociacionit me komunat serbe, dhe ligji për të drejtat e komuniteteve, ku si kategori tashmë është futur edhe komuniteti malazez dhe kroat. Ndryshimet në këto ligje pashmangshëm po çojnë edhe në ndryshimin e kushtetutës.
Ishte ky kolegu jon Zanel Buzuku me pasyrën e shtypit në Prishtinë.
Opozita në Prishtinë ka shprehur hidhrimin me Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si e ka trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd Lulzim Peci. Deputetët opozitar kanë vlerësuar se qeveria dhe Ministria e Jashtme kanë përdorur thashëthëme akuza të pabaza për të degraduar ambasadorin Peci, cili deri vonë ishte cilësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova. Ndjekim një kronikë këtë temë nga Zia Dingashi.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kritikuar ashpër qeverinë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si e kanë trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd, Lulizim Peci. Deputetët opozitar kanë konstatuar se ambasadori Peci ishte vlerësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova dhe nuk mund të trajtohet në formën se si e ka bërë Ministria e Jashtme. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, e ka bërë përgjegjës Ministrin e Jashtëm të Kosovës për atributet që janë mveshur Lulzim Pecit, duke e etiketuar edhe me dyshime për rrezikim të sigurisë kombëtare.
Nëse një ambasador ka qenë negociator i qeverisë në Bruksel, cili ka negociu termat e referencës dhe statusin e diplomatit ndërlidhës në Vienë, një ambasador që ka marrë pjesë në strategjinë diplomatike dhe në marrëdhëniet diplomatike në timin e dokumenteve, parimeve dhe politikave, në fond thuhet që ka qenë ambasador melëshime dhe ambasador i lidhën me shërbime, është jo serioze dhe është edhe më keq çenuse për autoritetin.
Ndërkohë, deputetja lëvizjes së vetëvendosje Alma Lama ka fajsuar kryeministrin Hashim Thaçi për dorëheqjen e Pecit.
Gjë më pak që mund të themi, ka një logjik tipike komuniste ku shpallet ambasadori i cili deri dje ishte më i miri dhe më i nderuar sipas kësaj ministrie, shpallet spion. Është tepër shqetësuese mënyra se si Ministria e Punëve të Jashtme trajton diplomatët. Është krejtësisht amator, është papjekuri, do të thoja.
Me më shumë kritika ndaj Ministrisë së Punëve të Jashtme sesa ndaj dorëheqjes së Pecit, është shprehur edhe deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ai ka shprehur dilema e dyshime për sqarimet që jepen në letrën e Ministrisë së Jashtme, duke i kërkuar kësaj ministrie që nëse posëdon fakte që Peci ka rrezikuar sigurinë kombëtare, është dashur t'i publikoj dhe jo vetëm t'i përdor disa akuza për etiketime.
Ka nevojë për sqarime të detajshme se në cilat pika e ka shkelë sigurinë kombëtare të Kosovës. Zbesoj që fjalimi në gjuhën serbe është shkelje sigurisë kombëtare të Kosovës, sepse neve na vije mirë kur ambasadori amerikan tenton të fletë shqip.
Pas shërbimit si ambasador në Suedi në bazë të marrëveshjes së arritur midis Prishtinës dhe Beogradit, Lulzim Peci ishte inauguruar në postin e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd të hënën me 17 qershor, kurse dy ditë më vonë me 19 qershor ai paraqiti dorëheqjen e tij në Prishtinë. Në arsyetimin e tij, Peci thotë se dorëheqjen e ka ofruar për shkak të mospajtimeve me kryeministrin Thaçi në lidhje me deklaratën e tij se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të ndodhë atëherë kur ky vend do ta njehë Kosovën. Më pas, Ministria e Jashtme i mveshi Pecit disa akuza për tejkalim kompetencash, fjalim në gjuhën serbe para mediave në Beograd, si dhe rrezikim të sigurisë kombëtare, ku thuhet se ai ka zhvilluar disa takime të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para përfundimit kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Katrin Ashton thot se takimi mes kryeministrave Thaçi Daçit shënoi përparim konkret. Turqia akuzon Gjermaninë për bllokimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Trazirat në Brazil marrin jetën e parë, mijëra njerëz vazhdojnë protestojnë në qytet. Presidenti amerikan pritet të emërojë sot shefin e ri të byrosë federale të hetimeve. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, ju lutem të vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.